Asteazkena dugu gaur, astearen erdialdea, eta asteazkenero argia astekariak ekarriko duenaren berri izateko aprobetxatzen genuen, iazko denboraldian, gauza bera egiten jarraitu nahiko genuke aurten ere, eta telefonaren bestaldean prest daukagu, ez ditxu Eizagirre zuzendaria, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, ez ditxu.
Arratsaldeon denoi.
Ongi alda, udatik lanerako buelta ohitura ohituta gaude dagoeneko edo perezak usatzen ari zara oraindik.
Bai, bueno, denok bezala, ez? Kurpila berriro martxan jarren nahian, eta, bueno, ba, beste lantoki askotan bezala, ba, argian ere, ba, proiektu ondileak, baino politiak, eta bizierazten gaituztenak, eta, bueno, argiaguna antolatzen bete-betean, eta baita ere, astekaria berrituta doa zera nahi dugu azal berdi alderako, eta hor buru bera rezartuta.
Bueno, orduan espertzeko tarterik ez duzuela, esango dugu, iruditzen bazaizu zentratu egingo gara, eta argiaren aste honetako aleak dakarrenaz hitz egingo dugu, azalera euskararen gaia ekarri duzu ez ditxu, zehazki erabilerari, edo erabilera areagotzeari erreparatu diozue.
Bai, hori xebera, jarri dugun titular da, euskararen erabilera. Norbanakoa motibatu, ala multzoa astindu. Nun dijo beharko ote dan, ezta?
Eta kasu horretan, zeren nondik nora atera duzue kontu hau? Zaukerrez banaiz hitzaldi batetik bueltan dator, tesi horretatik abiatuta, eta jauregik emandako hitzaldi hartan, bigarrenaren aldera edo jotzen dela esango genuke, ez da? Erabiltzearen alde.
Bai, hori da, Pello Jauregi Unibertsitateko irakasleak eman zuen hitzaldi bat, 2014ko, osea, iazko irailean, eta interneten daukazue ikusteko moduan bideoa, eta oso gomendagarria, benetan sartu eta entzun, ze oso hitzlari ona da. Eta, bueno, ba, onintzen uretak kasetariak ekarri du, ba, horren mamia do paperera, eta hori da, ez, azkenean, badirudi askotan hitz egiten dugula motivazioaz, ez, eta motibatu, eta jendeak motibatutakoan euskera zehiko du, ez da? Eta Pello Jauregi gehiago azaltzen digu, ba ez dala hori justo ohiko mekanismoa baizik eta normalean egokitu iten gehala egoeretara, ez? Eta beraz klabea dela, ba, euskerazko egoerak sortzea, euskerazkoak bakarri dian egoerak, eta orduan, ba, jende guztia egoera hortan, ba, egokituko dela euskeraz hitz egitea, ez? Lehenengo aldatzen degula jokaera, do, lehenengo azpen gehala euskeraz hitz egiten, eta gero datorrela motibazia, gero datorrela esatea, jo, ba, bai, ba, merezi du, ba, zeizkuntza politia eta zen mundu deskubritu dudan, ez? Baina lehenengo, ba, hasi egin behar dela.
Beraz giroa sortu behar da horretarako esango dugu nolabait. Helburua jendeak erdaratik euskarara jauzi egitea da, motibatzea gakoetako bat izan daiteke, baina ez da nahikoa, eta euskaraz hitz egitea eta hori normalizatzea izango litzateke bidea, hala ere motivazioa beharrezkoa izan bada, naiz eta gutxiengo bati dagokion, ez da?
Bai, hori da, ez da, Pello Jauregik esaten du, ba. Bai, badira batzuk, jende bat oso-oso kontzientzia dana eta kontzientzia horrek edo motivazio horrek daramana, ba, euskera utxean edo etengabe euskera bizitzea, ez? Ba, badago jende hori eta jende hori oso importantea da, baina gutxiengo bada, ez? Orduan, ezin da orokortu. Horregatik esaten du beak, ba, horregatik ez daukala zentzurik gizarte osoarentzako diran planak, ba, oinarritzea justo mekanika hortan, ez? Edo motivazioan jartzea, ez? Beak esaten du, inozoak izango gainateke pentsatuko bagenu, gizarte guztiak motivazioaren bidez egingo duela aurrera, ez? Orduan esaten du, motibatuak diren pertsona gutxi horiek dira beak urratzailea deitzen dio, edo azkenean da erderazko giro batean euskararen aldeko apustu egiten dunak, motibatu gutxi horiek edo kontziente gutxi horiek dira, urratzaileak, horiek oso oso beharrezkoak dira, eta urratzaile horiek sortzen dute giro sozial bat, ez? Giro sozial bat, ba, euskaraz egitea legitimoa dena, ezta? Eta orduan, gainerako besteek, egiten dutena da, osea, jendearen gehiengoak edo gizartearen gehiengoak egiten du, ba, egokitu klima hortara, ezta? Orduan, ba, oso beharrezkoak dira motibatu gutxi horiek, baino ezin da pentsatu denok izango garen noizbait motibatu kontziente, ba, hain sutsuak, ezta?
Bueno, giro soziala eraldatzea da, nahiko genukena edo helburua, nolabait, euskararen erabilera bera areagotu dadin, inertziak izan behar duela euskaraz aipatzen da, eta motivazioa ezin dela aserretik etorri, ze borondateak eta neurri sozialek talka egin dezaketela, nora jo behar dugu, ez ditu?
Ba, hain berako izaten du, ez, bazkenean planetan askotan, bada, motibatu eta motibatu eta izaten du, bai, baina indar gehiago daukaten neurri sozialek, ez, neurri sozialek zer dira, balendo esan degun hori, ez, ba, normalia dira zer da, euskaraz egitea, barruan denok euskaraz hartzen geha, ez da, orduan, behar jartzen du adibide polit bat, ez, ba, askotan koarrenean edo, azerre gaudenean izaten dugu, jo, denak elkartuko bagina eta dirua aterako bagenu denok bankutik egun berdinean, eta horako planak ditugu, baina gutxitan gertatzen dira egitazko aldaketak hortik, eta zergatik, badeak esaten du bai, ba, koarrenean erabiltzen dugu borondatea, ez, ba, jo, egun nahiko genuke hau tabezean nahi, baina bankuek eta enpresek eta munduak erabiltzen ditu neurri sozialak, Eta orduan, indarra handiagoa daukate, eguneroko neurri sozial edo normalidade horrek edo gauza hien nola dian, ba, gure bakoitzaren borondateak baino, ez da. Horregatik esaten du beak, esaten du bai, Euskal Herria erdaldun du da, ez jendeak borondatez erdaldun du nahi zulako, ez da? Baizik eta beste erremediorik ez zelako egon. Eta justu neurri politikoak, ekonomikoak eta militarrak hartu zidalako, ba, gizarte bat erdalduntzeko, ez da?
Beraz, buelta, eman bertzai horri, nolabait, tresna berdinak erabiliz edo. Urratzaile gisa definitu ditu erdalgiroan euskaraz zirrikituak irekitzen dabiltzan horiek, nola egin errez daitezen, inguruneak laguntzen ez dielako etxi ez dezaten, ez ditu?
Bai, ba, hortan ere nik uste dut desenmaskaratzen dula, baskotan erakunde publikotatik egiten da mezua edo karganun jartzen da, ez eta berak oso garri esaten du, oso latza da, norbanakoari, gizarte araua urra dezan eskatzea, osea euskaraz egiteko eskatzea, eta erantzukizuna bere bizkar gainean eramatea, ezta? Pasatzen du bai, ba, kontzientziatuek edo urratzaile horiek sortzen dute giro soziala da egiten dute euskaraz, baina ba bestu berdia, osea pertsona horiek sentitu behar dute euskaraz egitea zilegi dela leku guztitan, ezta? Ezin da utzi da, bai, zuk egintzazu zure esku dago dena, hombre, bai, baina ondorio batzuk badazkate jokaera bakoitzak eta bueno, ba behar da halako, ba, babes neurri batzuk edo behar diala, ez da. Eta, bueno, pixkat hori jartzen du, ez? Ba, nola lortu, ba, araua izan da dira euskara zitze egitea. Adibidez jartzen du lantokietako adibidea, ez? Obra, petxetu dezakegu batez ere itzalde hori ematen izala administrazioko langilei edo, ez? Baina, bueno, araua baldin bada, ba, txosten guztiak sortuko direla euskeraz, eta norbaitek eskatzen badu erderazkoa itzuliko zaiola, ba, arau hori baldin bada, ba, seguruna jende gehien hasiko da euskeraz irakurri eta idazten eta euskeraz egiten, ez da. Zeratik, ba, hortik kanpo ibiltzak inkomodidade txikiak eskatzen ditulako, ez? Hombre, erderazkoa lortu dezaket, eskubide hori badaukat, baina ja, pauso gehiago eman behar ditut, edo impreso batzuk bete behar ditut, erderazkoa eskatzeko. Etortzen zerean arte, denbora gehiago itxoin behar dut, bai? Eta gainan normalean, ba, originalatak nire fiatzen nahi zulponetaz baino, ez da? Orduan, bueno, ba, olako neurri batzuk jartzeak, ba, nun, euskeraz funtzionatzea izango den, normaltasuna hori izango den, ba, hori da, nik uste beak plantatzen duen bidea, ez da?
Bueno, konforme, beraz, neurri sozialak, politikoak, edo babes neurri batzuk beharrezkoak izango lirateke, euskara planak egin hoi diran eta hemen, ustez, euskararen sustapenerako, zein izan behar da edo zer eduki behar dugu kontuan alakoak sortzerakoan?
Bai, bueno, pues ja, aipatzen ditugun hiru sujeto horiek, ez? Batetik bihotza edo kontzientzia duna edo jokaera urratzaile izango duen horiek eduki behar du kontutan, bigarrenik, ba, gehiengoa, osea, inguruko masa hori dena egokitu ingo dena, ba, giro sozialera, eta ez dana euskaren kontra egongo, ez dena kontra egingo, eta bestetik, ba, behar dugula neurri, babesle batzuk, ba, justo, ba, jende kontzientzia duna, ba, mimatzeko, zaintzeko, eta segire zan euskaratitza egiten.
Bueno, badago orduan zer egin eta aurrera begira gako horiek kontuan izan da, eragiten dugun erabileraren gorakada horretan. Gaiz aldatuko dugu iruditzen bazaizu estitxu, Pello Zubiriaren neturbila talase hitz egiteko, Alemaniara eta Greziara begira jarri dela esan genezake?
Bai, hori da. Bueno, beak zitzudaran esan du, bueno, ezakit gizan horren izan da nola zaten da, zubalagizu.
ez, kusta egiten zain iria bizen hori auskatzen.
Bueno, ba, ezakit, Schaumelek, ba, Greziaren aurretik Alemanak ere zukutu zituen, ez. Taz, bueno, zatik da igual interesantea artikulu, hau. Ba, bueno, pixkate kontatzen du lako, orain Greziari begira gaude, baina, bueno, Grezian gertatu zaren antzeko operazio bat egintzula gizon berdinak, hau azkenean, Schaumle hau, Alemaniako finantza ministroa da, eta berak egintzun, ba, antzeko jokaera berdina, Eki Alemaniarekin, ez da? Ba, elkartu zianian Eki Alemania eta Mendebaldekoa, eta hor, ba, Eki Alemaniari eskatu zitzaionean kapitalismoan murgintzea, ez da? Ba, bera izan zan justo, ba, kapitalismoko sarrera hori dena zatu zuena, gestionatu zuena, eta, bueno, ba, ardun, laguntzen digu ulertzeko, ba, atzean dagoena zer da, zer partidari garen jokatzen Grezian, eta eraberean, ba, perspektiba duzetik, ba, ze bide hartu dezaken gaiak edo, eh?
Konforme, beraz esango dugu, nolabait, bi gertakizun nagusitan protagonista izan dela, Alemaniako finantza ministroa 25 urteko tartean, 80ko hamarkadan Alemania kapitalismoan murgilarazteko operaziorik kudeatu zuela, eta Greziako herritarrei erreferendumeko emaitza irentsarazi diela. Bien atzean, ordo liberalismoa, omen dago ez ditu, konta iguzu zer den hori?
Bai, hori da. Bueno, orduan liberalismoa zer da? Ba, bueno, da korronte bat. Liberalismoaren barruko edo, bueno, ez? Ba, liberal jendearen barruko korronte bada. Eta, bueno, baita ere deitu izan du zaio Freiburgeko eskola, ba, hiri hartatik zabaldu delako doktrina hori, ez da? Latinez, ordo hitzak esan edu ordena, ez da? Eta, bueno, ordo liberalek ze oinarri jarraitzen diote edo, ba, bueno, ba, saiatzen dira denbora guztin, kapitalista, oza, ekonomia kapitalistaren ordena mantentzen, ez? Eta beraientzako ordena zer da? Bueno, ba, batetik, ba, liberalista guztik bezala pentsatzen dute, estatuak ez duela merkatuan esku hartu behar, baina bestetik uste dute, ba, konkurrentzia librea ez dala berez eta naturalki gertatzen. Baizik eta estatuak bultzatu behar duela etengabeko konkurrentzia librea, ez da? Orduan, ba, juridikoki, teknikoki, sozialean, gai moraletan eta kulturazkotan, ba, eraikin behar duela estatuak, ba, arau batzuk eraiki behar ditula, ba, justo, ba, konkurrentzia librea martxan jarri dadin, eta batez ere, betearazi egin behar ditula arau hauek, ez da? Orduan, ordo liberalismoa zabaltzen ari da Europa osoan zehar, eta azkenean, ba, beste da batea esan da zer litzateke. Ba, lehenik dagoela merkatu kapitalista, hori dela importantea eta hori dela estaduek bermatu behar dutenak eta zaindu behar dutenak eta ordena mantendu behar duten merkatu kapitalistan, eta horren barrun dago demokrazia. Baina, esaten dara, ez? Merkatu kapitalista ezin da demokratikoki aukeratu edo eztabaidatu edo hautatu.
Ez harri egiten da.
Hori da. Hori da, horren barruan, dana da posible, baina horren barruan ez da.
Beraz, biloera agertzen direla parez pare esango dugu, edo jarri zirela Grezian uztailan egindako erreferendumean, batetik egon zitekeen Greziarren ustez, buruzagi Greziarren ustez, herritarren botuek nagusitasuna daukatela, edo zein gaitan, baina alemanen iritziz gobernuaren jardunak egon behar du ordena zorrotz zaintzearen menpe, zer eragin du horrek Grezian, edo zer eragin dezakea kaso handi kanpo?
Bai, hori da, ez, ba oso ondo zen dezuna, azkenian, ba, hoxe, ba, horrezkari graziaren burutan, igual egon gozan, demokrazia dagoela dela oinarria eta demokraziaren barruan dagoela beste guztia, eta alemanen buruan zegoen, ez ez, ben, merkatu kapitalista lehenengo, eta horren barruan, ba, ikusiko dugu politikariek zerraiten duten, ez da? Eta, bueno, ba, lehen osan eguna, hau ja lehenago Alemanian gertatu dala, ez da? Eta pertsona berdin jagotu dala atzean, orduan ba, oso politia da hango adibidea ikustea, ez da? Gretzen izan eskatu zaio ondasun publikoak salduta 50.000 milioi euro lortu behar dituela zorrak kitatzeko, ez da? Beste herrialdekin ez zorrak. Orduan ondasun publikoak saltzea eskatu zaio Greziari. Ba, justo txaur edo ministro, finantza ministro hau bera izan zan, ba, 1980ko udan Alemania bateratzeko batzordean egotu zan buruetako bat, eta euren plana izan zen berdina, izan zen, eki Alemaniako estatuak daukan ondare guztia, mendebaldeko Alemaniak bere ganatuko zuela, eta bere ala salduko ziela inbertsiogile pribatuei, ez da? Ba, berri gero, ondasun publikoa saldu, mendebaldearekiko zorra kitatzeko, eta mendebaldeak etengabe, ba, inbertsiogile pribatuei saltzea den bailen, ez da? Orduan, hau dena egiteko ze sortu zuten, ba, sortu zuten erakunde alako, ba, izanez beti independente ditu zain horietako bat, treuari izanazuna, eta bere lan azan, ba, hoxe, ba, sistema sozialistako konpainiak izan duzianak, ba, modu ordenatu batean enpresa pribatu bihurtzea, osea, privatizatzea zan, ezta? Treuan erakunde honen bete beharra. Eta zein jarri zan treua honen buru, ba, ez txaule hau bera, lehen esan dugu pertsona famatu hau. Orduan, treuan erakundeak etzizkion kontuak eman behar, ez parlamentuari eta ez herritarrei. Independente izateko aitzakia horrekin. Orduan ze ugaritu zian, ba, ustelkeria kasuak ugaritu zian, eta zen izan duzan emaitza, eta igual honek ematen dizkigu pista batzuk, ojala ez ez, baina izan daiteke Greziari etorriko zaiona, ez da? Ojala ez ez, baina bueno, pertsona berdina dauka gestore, kapitulo batek eta besteak, ez da? Alemaniako kapituluan, bai, Alemaniako kapituluan ze gertatu zan, ba, treuan erakunde horrek, dena salduzula, ba, bai, supermerkatuak, hotelak, etxe bizitzak, bankuak, osea, herrialde osoa salduzula, uskeria baten truke. Eta gainea, saltzen zuen hortan, jabe berriak zianek zeiten zuten, ba, gainea, estatuari xantaia egin, ba, enpresak itxiko zituztela, milaka langilek aleatuko zituztela, orduan betiko, ba, ez, ba, inbertsitorako diru laguntza behar zituztela, gehiago, ba, mozkin gehiago, aldeko politika gehiago exigitu, ez da? Eta horrek ekarri zen Alemaniari, ba, bueno, ba, bertako langilei 20 urteko atzeraka da, soldaten moderazioa ditzen zitzaiona, ongizate estatua ba, suntxitu zala, eta hola ez. Eta emaitzak, claro, orain eskatzen zaio Greziari, ba, bere ondasun publikoak salduta, 50 milioi euro lortzea zorrak ordaintzeko, ez da? Saldu dezala bea daukan ondarea eta lortu dezala hori. Eta zer lortu zuen ba, treuan honek, ez da? Ze bere ardura ere berdina zen, Alemaniako, ba, erakunde zeak, sozialistak zianak, privatizatzea. Ba, treuanek etun, desde luego, lortu berak exigitzen duen hori bera. Eta gainera Alemaniari sekulako zorra utzi zion. Treuanek jarri zuen helburu bezala privatizazio hortatik 1.000 milioi euro lortzea, eta benetan lortu zituenak 34.000 milioi euro izan zian, eta gainera sortu zuen zuloa izan zan 105.000 milioi eurokoa. Alegia, pues, Alemaniako herritarrek ordaindu zutela Treuanek privatizazioarekin eta hango ustelkeria kasuekin intzun zuloa.
Bueno, beraz esango dugu okerrenera begira jartzea izan daitekeela, baina aurre ikuspenak egiten hasiko bagina Greziari etor dakiokeena ere edo aurretik dauden adibideak ere ez direla egokienak eta bueno, itxaron egin beharko da beste zein herrialdieri ere gerta dakiokelako aipatzen genuen muga horren pean kokatzen den sistema kako txartean demokratiko ez hitz egiten baldin badugu. Bigai potolo eta mamitxoak direla esango dugu eta astekaria hartzen duenak lasai eta patxadaz irakurrita usnartu beharrekoak, ez dakit beste amuri jaurtiko diezunen zulei, ez ditu?
Bale, ba beste amu bat, txatxilipurdi aizialdi taldearen jala inguratu gera, horre arrasateko taldea da bera, eta bueno, ba, bere lantzen dute aizialdi parte hartzailea, ezta, eta kontatu digute, ba, ze importantea den umeei bueltatzea beraien denbora librari buruzko erabakimena, eta orduan, ba, nola umeen erabakien hori hartuta, ba, berretu izan dituzten, ba, parkea, edo umeek erabakitzen duten, arratsalde hortan zerta jolastuko diten, eta ia ez duten azteko plangintza aurretikan zehazten, ez, eta ze importantea den, ba, hori, ba, umeei ustea beraien denboraren jabe izaten, eta, bueno, ba, hortik denek ikasten dutela esperientzia horretatik, ez? Eta baita esan, ba, bueno, txatxilipurdi elkarte izan dudala, argia egunean idailaren 20an, oinatin, ba, ume eta helduentzako denontzako, ba, harako jinkana parte hartzaile bat edo antolatuko duena.
Bueno, ba, horren amu ere jaurtita geratzen da, eta oinatirako gonbita ere eginda geratzen da. Ez ditxo Izagirre, argiako zuzendaria, mila esker, zebra bidera denboraldi honetan lehen aldiz batu eta argiak aste honetan ekarriko duena aurreratzeagatik eta iruditzen bazaizu, ba, datorren asteazkenean izango dugu elkarren berri.
Ondo segita, aurrek beste arte bai.
Ondo izan.
Gurutzatu gurekin, zebrabidea.